Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Kada govori o svojoj profesiji, dr. Zoran Ćirković kaže da je najsrećniji čovjek na svetu, a za to i tekako ima razloga. Već kao student fakulteta za fizičko vaspitanje bio je izuzetan demonstrator. Dobio je priliku i da trenira neke od najboljih jugoslovenskih sportista u borilačkim veštinama, uz to predavači su mu bili vrhunski profesori. Iz svega toga je upio znanje, pa je tokom 45-godišnje karijere borilačkim veštinama, plivanju i skijanju obučio oko 110.000 studenata i specijalaca vojske i policije. Napisao 27 knjiga na oko 10.000 stranica i još stotinak stručnih radova. Najsrećniji je kada u nekom probudi želju za sopstvenim napretkom i usavršavanjem.
Potičem iz srednje imućne porodice, rođen sam u Istoku, 14. maja 1949. godine, znači imam 68 godina i u junu mesecu idem u penziju, premda sam produžio 3 godine da radim duže na fakultetu. Meni je deda umro u 6. godini, ali sam poneo od njega nešto što i dan danas kad pričam sa sportistima, ja ih vraćam na to da svoja čula slušaju. Pošto je on pušio hercegovački duvan, miris njegovog džempera, kad smo se šetali negde i kad me je nosio onako prigrljenog na grudima, ja sam dedu obožavao, ostao mi je taj miris duboko urezan u sećanje. I sećam se jednom kada smo bili na nekom takmičenju negde na prvenstvu sveta, je bilo u Tokiju, verovatno je neko prošao i tog trenutka sam ja osetio miris isti kao što je moj deda bio. U Tokiju ja sam se našao ponovo u Istoku, video sam lik svoga dede i tog trenutka sam shvatio nešto, da svaki čovek treba da radi mnogo više na sebi i da te utiske koje nosi od kad je mali pa odrasta i dođe u neke zrele godine, da to treba da ga čini da bude bolji, sposobniji i da sa svim čulima sa kojima raspolaže bude racionalan i da sve to upotrebi u onu struku sa kojom se bavi. Kroz školovanje, kroz odrastanje, najviše sam volao borilačke sportove i zainteresovalo me to kada sam gledao meč kada je Clay nokautirao Listona. Tog trenutka smo u zajedničkoj prostoriji, to su bili domovi veliki, gde je bio samo jedan televizor koji se otvarao i ja kad sam to video, ja sam kazao, ja bih želao sa ovim da se bavim, ja bih želao da budem to što ovaj čovek radi, jer je mene to fasciniralo. Iz Istoka kada sam se preselio u Peć, onda sam tu završio osnovnu i srednju školu, gimnaziju, bavio sam se svim sportovima, kao i sva deca. Međutim, kada sam došao da studiram na fakultet ovde u Beograd 68. 69. godine, na neki način sam zakasnio da ponesem i da razvijem sve ono što sam trebao da razvijem kada sam bio u periodu kad je to trebalo da se uradi. Međutim, zahvaljujući fakultetu, zahvaljujući nastavi, zahvaljujući profesorima sa kojima sam ovde radio i zahvaljujući srećnim okolnostima da sam mogao da u sportskom centru Košiljina, gde smo držali nastavu, se družim sa najboljim stručnjacima bivše Jugoslavije, profesora koji su meni predavali, profesor Ric Janković, profesor Aca Nikolić, profesor Dragan Petrović, profesor Opavski, preko Štencla, preko Brune Hrastinskoga, preko Geđe Ivanovića, Ja sam bio na izvoru iz koga sam pio najčistiju vodu na svetu. Najveći uticaj na mene izvršio moj šef, doduše on je već davno umro, profesor Radmilo Janković, zvani Ric. On je bio čovjek koji me zadržao na fakultetu i to je bio čovjek koji me od prve godine selekcionisao i vidio je u meni potencijal i vidio je da ja mogu da budem to što je on zamislio da ja treba da budem. Ali na predavanjima dok su naši profesori predavali, ja sam uvijek u glavi stalno govorio ja želim da budem bolji od ovih mojih profesora. I ja sam bio toliko željan i toliko sam bio ljubomoran što oni to sve znaju, a ja još ne znam. Družeći se sa mojim drugarima, družeći se sa vrhunskim sportistima, sa reprezentativcima, gledajući mečeve svih naših selekcija koja je tada Jugoslavija imala, ja sam bio toliko željan toga da to sve naučim i da znam da radim bolje od svih na svetu. I to je ono što je kod mene stalno bilo prisutno, da sam ja sebe želao da ispoljim na najbolji mogući način. I to je dosta dugo trajalo. Ne mogu da izdvojim ni jednog, izdvajam samo profesora Radmila Jankovića Rica, koji je bio moj jedini šef. Volim ga više nego svoje roditelje, volim ga više nego bilo koga na svetu i on je bio čovjek koji se tačno na vreme podesilo tako da se sastanemo on i ja. Ja sam već na prvoj godini postao demonstrator. Zahvaljujući mom profesoru koji je video taj potencijal u meni, on je mene stalno vodio sa sobom i stalno me na neki način provocirao i dao mi je zadatak da ja moram da radim sa reprezentativnim selekcijama, zato što je tu najveće znanje bilo. Ja sam na neki način privilegovan bio zato što je on meni to omogućio. Omogućio mi je razvoj kakav možda poželi samo bilo ko na svetu. Znači, sa najboljima, sve vreme u razgovoru sa njima, slušajući predavanja, slušajući nastavu, putujući po drugim zemljama Evrope i sveta, ja sam upijao i sticao ono znanje za koje sam mislio da treba da upamtim i da znam da mogu da ga prenesem na bilo koga. Mene je šef slao, bio sam u Poljskoj 3 mjeseca na usavršavanju, bio sam na Lomonosovu, bio sam u Moskvi, izučavao rvanje, odlazio sam u Leipzig, bilo gde gde je reprezentacija išla i kasnije kada sam postao selektor judo reprezentacije, na neki način bilo gde da sam odlazio, uvijek sam želeo da saznam sve ono što sam mislio da znam, a kada bih vidio da još nešto ne znam tamo na tim seminarima, to je za mene bilo nešto što sam ja sam sebe oduševljavao sa tim i to je nešto što je stalno kod mene budilo da ja tek sada kad znam u stvari ništa ne znam.
I danas je Sovjetska sportska škola verovatno vodeća u svetu, a pogotovo u vaše doba, to je sigurno tako bilo. Po čemu se oni razlikuju?
Dobro pitanje, odlično. Oni se razlikuju od svih drugih škola zato što imaju najbolje metodičare na svetu. I zahvaljujući tome, dobro ste me pitali, zahvaljujući tome smatram sebe u Evropi među 4-5 najboljih metodičara u borilačkim sportovima. Najbolje metodičare na svetu imaju Rusi, govorim za Sovjetski savez bivši. A verujem da i sada to, oni su najbolji metodičari nas. I to je nešto što je najvažnije. To znači da znate da obučavate i da usavršavate svog takmičara, da to nikada on ne prestane. Da stalno mora da bude čovjek koji može iz sebe još više da da. A to omogućava metodika. Imao sam sreće da u svojoj 23. godini, znači ja sam bio tada 3. godina na fakultetu, radim sa Mate Parlovom koji je tada imao 24 godine i bio olimpijski pobednik. Ali pre toga, u radu, u pripremi reprezentacije, mi smo provodili od 24 časa 20 sati zajedno. Znači tu je bila reprezentacija, tu je bio sportski centar, to je bilo vreme kada su selekcije imale otvoreno sve. Znači samo na potpis, imale su kompletno sportski centar u kome su od 365 dana bili su 250 dana u sportskom centru. Mate je imao sreću da je došao tu, ja sam imao sreću da sam studirao, verovatno neki splet okolnosti i to je sudbina tako uradila. Ja sam, zahvaljujući njemu, učio sebe, a i on isto od mene i kompletno cela ta generacija tih sportista. i tih nastavnika, i tih selektora, i tih pedagoga, oni su u stvari sebe izgrađivali preko sportista, a sportisti su izgrađivali te koji su trenirali. I to je nešto najlepše na svetu. I ono što je najvažnija stvar, ništa se nije radilo na brzinu. Ne mogu ja sada da doručkujem za mjesec dana unapred. Ne mogu da napravim od svoga tela za 3-4 mjeseca da budem najjači čovjek na svetu. Ne mogu za 3-4 mjeseca da imam takvu kondiciju kao neko ko to treba da uradi 10 godina. Znači, učeći na fakultetu, kod mene anatomiju, fiziologiju, biomehaniku, pedagogiju, psihologiju, sve te predmete gde su nam predavali divni profesori. To su ljudi sve koji su studirali napolje, ta predavanja su bila inspirativna. Mi smo preko njih učili šta to treba da se radi. I onda smo to polako imali priliku da radimo i da sprovodimo na reprezentativnim selekcijama. Ja sam se opredelio za borilačke sportove, evo 45 godina radim u borilačkim sportovima, predajem predmet ovde, redovni sam profesor, učim svoje studente. Ono što ste me pitali koga sam otkrio, nisam nikoga otkrio, ali su studenti koji su studirali kod mene postali vrhunski selektori, treneri, dobri pedagozi. I to je meni najlepši poklon koji sam mogao bilo kome da dam.
Hajdemo o Mati Parlovu, pomenuli ste ga, vi ste i kumovi. Kako je Mate počeo da se bavi boksom?
U Puli je živeo i preko puta njegovog stana bio je bokserski klub Pula. On je negde oko 15. 16. godine voleo da igra fudbal i obično kad bi nekome zahvalilo u ekipi da negde neko igra, onda bi se on uvijek priključivao onako sasvim spontano. I jednog takvog dana, kad se završila fudbalska utakmica, taj trener mu je kazao, ajde, ulazite svi u salu, idemo, kaže, da treniramo. I onda je on stao, hteo da se vrati, on mi kaže, šta je s tobom? Kazao mu, ajde i ti u salu. I on je ušao u boksersku salu i kad je vidio bokserske rekvizite, znači džakove, ring, vidio unutra tu atmosferu, onako malo polumračnu, osjetio taj miris znoja, onda je taj trener kazao, učit ćemo ovaj bokserski stav, pa ćemo malo kretanje da učimo, i onda je on krenuo. I ono što je tog trenutka isprovociralo tog trenera je to što je Mate stao u kontrastav. Znači on je stao da mu leva ruka bude nazad, a desna napred, i to je kontragard. I on kad ga je vidio, on je kazao, kako si to stao? Zato što on nije znao, on je mislio da je Mate došao u tu školu. On je kazao, pa stao sam prirodno, kako vi mislite ono? Kaže, ne možeš u tom stavu da stojiš, okreni stav i stani u desni stav, znači da ti bude desna noga nazad, desna ruka nazad, a napred leva ruka. Jer trenerima je lakše da uče sve one mlade u jednoobraznom stavu da budu. I Mate je stao, završilo se to. Sljedeći dan ponovo isto bilo, Mate je ponovo instinktivno stao u levi gard, njegov prirodni, on mu je kazao, kako to stojiš, i on je mislio da ga Mate provocira, znači nije bio dobar metodičar, i kazao je, ti mrš napolje, i istarao ga je tog trenutka napolje. I istorija Parlova ne bi bila, istorija boksa ne bi bila da se tu završila. Verovatno je nešto tu postoji u prirodi. Taj trener, Aldo Bušić, on se razboli i 6 mjeseci nije dolazio u klub. Njega je zamenio Aldo Banovac. Čovjek koji je bio bokser, bio je u levom stavu, u levom gardu, Italijan je bio i on je bio njegov zamjenik. I fudbalska utakmica ponovo, Mate ponovo, ono će da ode, ovaj Aldo Banovac mu kaže, šta je? Kaže, ajde uđi, kaže, pa, ali meni su zabranili, uđi, kaže, unutra. I kad je Mate ušao unutra, oni su krenuli, Mate je stao u levi gard i sad je mislio da će da ga izbaci, bio je spreman na to, jer nije hteo da trenira boks. On mu je kazao, odlično, kaže, jer tako ti staješ? Kaže, da. Pošto je on bio levak, isto taj trener, kazao je ok, i onda su trenirali, nije prošlo mjesec dana. Oni su otišli na neki meč u Italiju, svi su iz kluba izgubili, Mate je pobedio i tako je postao čovjek kojem je bila obezbeđena neka budućnost u boksu. I ja mislim da su to čvorovi života. Svi mi imamo neke tačke i kad se vratimo nazad, razmišljamo o njima, tačno znamo zašto smo na toj ulici kad smo stali, nismo otišli levom stranom, nego otišli desnom. To je bila u stvari prekretnica kod Mata. On je 68. godine osvojio srebrnu medalju na prvenstvu Evrope juniorskom, vratio se ovdje i on je bio tu sa reprezentacijom koja je trenirala u sportskom centru. Pošto sam ja nastavu održavao u sportskom centru, tu smo imali časove, mene je to interesovalo i ja sam svaku noć išao i gledao sam treninge bokserske reprezentacije. Poslije jedno 20-ak dana, u pauzi pre podne, kada bokseri nisu imali trening, mate me zaustavio i kazao: Zorane, izvini, viđam te ovdje, ti dolaziš, kaže, znaš šta, ja sam iz Pule, ne znam Beograd, ništa, danas poslije podne nemamo treninge, šta misliš da me odvedeš negdje da odem da pogledamo neki film? Sav srećan u sebi je, ja kažem, jao, mate me zaustavio, pazi, on traži od mene. I ja sam kazao, ima dole na Banovom brdu bioskop Šumadija i gledali smo film koji se zove Sjaj u travi sa Natalie Wood i sa Warren Beattyjem. To je fenomenalan film. I onda smo se vratili peške sa Banovog brda. Naše prijateljstvo tog trenutka je postalo sasvim spontano. On je dolazio ovdje u Beograd, bio je na priprema po 200 dana i onda smo se družili. Ja sam bio srećan zato što sad njega znam, mogu sa njime da pričam, mogu sa njime da se družim i van ringa. Pošto su se bokseri hranili i bili su smešteni u hotelu Trim, odmah tu, to je bilo sve kao kamp, neki kao koleđ. Svaki slobodan trenutak smo koristili da se družimo. I on je onda polako počeo u razgovoru sa nama, ovako kao što sad ti i ja sad razgovaramo, onda je počeo da me pita jer je želeo da bude nešto više nego što su ovi drugi bokseri. Šta misliš ovo? Onda sam ja njemu pričao, na predavanjima sam slušao to i to, na predavanje sam kazao to i to, kontinuirani trening, ovaj trening nije dobar, hranu tu i tu treba da jedeš, treba i ovo da radimo, dodatno ovo, da ideš na masažu, treba da ubaciš u tvoj trening malo i plivanje, pa treba da se odmaraš poslije tog treninga tako i tako, pa treba da imaš dodatni tehnički trening na koji ne sme da ti bude puls preko 60-70, nego treba da bude trening kod koga ćeš ti da učiš određene detalje. I onda sam ja sa njime, vežbajući njega, u stvari on je vežbao mene i naše prijateljstvo se sve više i stručno i onako na drugarskom nivou produbljivalo, tako da sam ja studirajući i vežbajući sa njim, ja sam u stvari dobio najbolje lekcije na svetu i to je nešto što preporučujem svakome i vjerovatno se to nekome i dešava, nisam ja jedini na svetu koji ima ovakva iskustva. Znači u 23. godini, a parlo start 24 godine, on olimpijski pobednik. Pa to, ja ne znam da li je ko ikada uradio u životu, kako ja da ne budem srećan. Ja sam najsrećniji čovjek na svetu.
Još jedan bokserski velikan, Zvonko Vujin, mi je pričao o tim pripremama ovdje u sportskom centru u Košutnjaku. Kaže Zvonko, ja nisam mogao Parlova da gledam, kaže, koliko je on trenirao. Približite nam kako izgledao jedan taj Parlovljev trening.
Pa Zvonko Vujin je čovjek koji je uzeo dve olimpijske medalje, znači dva puta je bio treći. On nije volao toliko puno da trenira. On je bio u jednoj kategoriji koja je bila brza, ali u toj kategoriji on imao najjači udarac sa levom rukom. On bi obično svaki trening prilagođavao sebi i on je verovatno sebi dozirao sam treninge, a treneri nisu smeli puno da ga teraju da trenira, zato što on već imao neki rezultat. I imao sam osjećaj da su treneri jedva čekali da on izgubi, da ga izbace iz reprezentacije. Jer je na neki način negativno uticao na ono što su treneri tražili od svih reprezentativaca. I sjećam se, mi treniramo, trčimo, Zvonko sedi u golfu i puši cigaru i pije kafu i mi prođemo, on je do tada istrčao 3 km, a ovi reprezentativci drugi su trebali 6 ili 8 da istrče. I mi protrčimo pored njega, a mate meni kaže, joj, vidi ovaj sedi ovdje, ja neću uzeti medalju, a on će ponovo da uzme medalju, šta ja ovo radim, joj, kuku mene. I znate šta bi onda on uradio? E, to je ono što je najvažnije. Onda bi mate kazao, da bi uzeo medalju, moram još jače da treniram i još više da treniram. I onda bi krenuli i sve snage, skoro do onesvješćivanja, da završimo taj trening.
Mate Parlov je i u amaterskom i u profesionalnom boksu osvojio sve što se može. Ipak, da li je u nekim trenucima bilo sumnje kod njega da može sve to da ostvari?
Dobro pitanje. To otvara jedno polje da bi mogli da razgovaramo 10-20 ovakvih emisija. Uvijek je svaka borba i svako održavanje nekog značajnog meča je sumnja. Ali to svi vrhunski takmičari rade. Posebno u borilačkim sportovima, posebno je to naglašeno u boksu. sumnja postoji za boksera koji kad uđe u ring, ako pre toga nije uradio sve ono što je trebao da uradi pre tog meča, onda tog trenutka kad je on ušao u ring, nesvesno kod njega se javlja sumnja zato što nju potencira strah sa kojim je on sad ušao u ring. Znači, ako pre toga je imao neke pripreme 4-5 meseci i on je na tim pripremama zabušavao, kad je ušao tog trenutka u ring, tog trenutka on, verovatno, to je priroda tako udesila, gledajući svog protivnika u suprotnom uglu po dijagonali, tog trenutka on govori da li će to što je on zabušavao da ne uradi određen broj trbušnjaka i da ne uradi određeno trčanje koje je trebao da uradi, da li će to sada mu fali u tom meču da pobedi. To se smenjuje kao u fleševima, kao reklame na televiziji. Pap, pap, pali se. Kad počne meč i kad počne borba da se odvija, to se završava ako se nastavi da on razmišlja o svemu tome i dalje. Onda ga to koči i to je nešto što kod svakog vrhunskog sportiste izaziva određenu dozu straha i to je ono gde treneri, pre nego što uđe bokser ili pre nego što sportista uđe da se bori, mora da raščisti sa njim u svlačionici, na treninzima, na svim onim časovima koje treba da uradi. Kad uđe na ring, tog trenutka je bokser prepušten sam sebi i tu više ništa ne može da se uradi. To je ono što svaki vrhunski sportista nosi u sebi i, dobro ste pitali, razmišlja o tome.
Ima niz zanimljivosti iz života i karijere Mate Parlova. Recimo, ona priča, rekli ste da je on imao kontragard, a u Australiji je boksovao sa desnim gardom.
Jeste. Kad smo bili u Australiji na jednom gostovanju tamo, to je već kad je bio profesionalac, sedeli smo s jednim našim drugarem u kafani i onda smo se zezali, on mu kazao, znaš šta, ovaj protivnik sa kojim budeš boksovao, kaže, mogu ti reći, zadaći ti puno muka. Mate je kazao, ma nemoj da me zezaš, on je uvijek bio čovjek koji je bio ležeran, opušten i volao je da se šali i na neki način bio ekstravertna ličnost. Kazao je, znaš šta, evo, pošto si ti bogat čovjek, pošto si ti milijarder ovdje, evo, ja ću da okrenem gard i boksovaću u desnom gardu sa njim, ako treba da mi zavežeš i desnu ruku i pobedit ću ga, ali ako mi daš $100,000. I tog trenutka ovaj naš drugar je kazao, imaš $100,000, ali ne smeš da promeniš 12 rundi gard. On je odboksovao taj meč 12 rundi i Mate je uzeo tih $100,000 i posle tog meča Mate dva dana nije mogao da se naspava. To je bilo stravična nervna napetost. Onda je kazao da više nikad u životu to neće da radi, jer pre toga nikad mi nismo vežbali u desnom gardu. Međutim, dobro je odboksovao. Imao je par grešaka kod koraka, ali taj bokser nije bio neki veliki as. Međutim, sam taj čin za njega govori da je on bio čovjek koji je bio mnogo siguran u sebe. Pa najbolji meč je onaj u Milanu 7. januara 78. godine kad je postao prvak sveta. On je prvi prvak sveta u kruzer kategoriji koja se ustanovila tada po WBC profesionalnim pravilima. To je njegov najbolji meč na svetu. Znači, na olimpijskim igrama, na prvenstvu sveta na Kubi kad je pobedio Carilla i sada kada je pobedio Cuela, to su ta tri meča i bukvalno samo da se rodio zbog toga vredelo je živjeti.
Reći da je pobjedila taktika, ono što sam zamislio, to sam i ostvario. Nije me uspio ometi ni onaj furiozni napad u 7. i 8. rundi. Ja sam to izdržao i znao sam da ću pobjediti. Držao sam se svoje taktike i to je na kraju pobjedilo.
Onom udarcu odlučujući.
Pa to je bio moment kada sam vidio da je otkriven i samo sam pustio lijevu ruku i on je bio moj. 7. i 8. kada je navalio, sigurno da nije bilo lako. Ali sam morao riješiti sve te njegove napade, nekako na neki način blokirati, amortizirati udarce, to sam učinio i dobro je bilo.
Ovdje i menadžer Boris Kamašić koji je sa Matom Parlovom krčio ovaj put do svjetske titule. Recite nam, Borise, kako se vi sada osjećate posle ovoga?
Za mene je najsretniji dan moga života. Mata, ako je dobro pripremi i spreman kao ovoga puta, nije mogao nikoga da pogreši. Ja sam ovaj šampanjac naručio prijemeć.
Kao i uvek, sa pobedama Mate Parlova bio i njegov odnos. Čekaj, Mate, kako ste vi doživljavali ovu borbu?
Pa nisam baš dobro, ali nisam i loše, jer sam vidio odmah početak da će dobar biti. Jer sam vidio da nije mogao on ništa da učini, da mu je izbjega sve udarce, da je odio u promašaj.
Bum. gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Profesor dr. Zoran Ćirković.
'80. godine prvi put me je Vuk Rašović angažovao da budem kondicioni trener reprezentacije Srbije u džudovu. Pošto sam se ja bavio džudom dok sam bio student ovde kod mene, imam neke rezultate i na neki način to mi je bila obaveza da sebe probam u nekim drugim disciplinama, a kao student bio sam najbolji student na mojoj generaciji, znači jedan od tri najbolja studenta na fakultetu. Na neki način sam imao obavezu prema mom predmetu, znači ja predajem ovde boks, rvanje, džudo i karate 45 godina, onda sam želeo da vidim šta je to što ja mogu da uradim u džudo sportu. I Vuk Rašović je tu bio stvarno čovek koji je vizionar i čovek široke ruke. On me je pozvao i tog trenutka sam krenuo da radim sa reprezentacijom Srbije, a ona je bila skoro 95% reprezentacija Jugoslavije. Te godine u Kolašinu smo održavali prvi put zimske pripreme i tog trenutka sam ja prvi put u Kolašinu video dečaka koji je došao u jedan crveni šuškavac, po cepanom džemperu, bez patika, bez ičega, onako mlad, jadnik, uplašen, sav, visok, štrkljav. Ja sam pitao ko je ovaj, oni su kazali, to je jedan Nikšićanin, Bečanović, Dragomir, došao je na pripreme sa nama. Posle toga mi on pričao. Njegov tata je prodao kravu u Nikšiću, dao mu pare da on dođe na pripreme sa reprezentacijom, da plati sam pansion u hotelu, i da odradi na tim priprema, jer je on tada tati rekao, ako mi to ne daš, pobeći ću od kuće i napravit ću čudo od sebe. Otac njegov siromašan čovek, on je iz jedne siromašne porodice, čestite, dobre, on je procenio tog trenutka da ako to ne uradi za sina, zamislite, proda čovek kravu i da svom detetu i on je došao na te pripreme. Ja to nisam znao. I šta se desilo na tim pripremama? To je ono što sam vam pričao o metodici. Ja sam tog trenutka imao neku detekciju prema njemu. Ja sam napravio trening gde smo trebali da istrčimo 4 km u najjačem tempu koji možda se uradi. I reprezentacija je trčala po grupama. Tog trenutka je bio Voja Vujević, čovek koji je treći u Evropi bio u njegovoj kategoriji do 65 kila. I trčao je zajedno sa Bečanovićem. Posle osmog kruga, znači ostalo je 400 metara, znači deseti krug to je 4 km. Bečanović je tako žestoko krenuo i ostavio je Voju Vujevića koji je bio poznat kao češka mašina, znači čovek koga niko nije pobedio na bilo kojoj dužoj stazi od 3 km. On je ostavio Voju Vujevića 300-400 metara i kad se završila trka, Voja dolazi i meni kaže, jeli bre, ko ti je bre ova budala čiz, šta je ovo? Ja kažem, ne znam, iz Nikšića dete. On kaže, od ovoga klinca će nešto da bude. I to je bio trenutak kad sam se ja prvi put upoznao sa Bečanovićem, te pripreme su bile 20 dana, onda sam ja u razgovoru ovako kao sad sa tobom u priči saznao neke stvari o njemu, međutim on nije bio talentovan, ali imao je te fizičke predispozicije koje trener dobar mora da prepozna i to je nešto na čemu treba da se radi. On je zaželeo da mu ja napišem trening, da mu kažem šta treba da radi, kako treba da radi, koliko treba da radi. Ja sam u razgovoru u priči to njemu tako pričao, koliko je on to zapamtio, ja ne znam, ali posle kad je pričao, on je kazao da je sve tri puta više radio nego što sam mu ja kazao. On je u toj kategoriji bio najvisočiji 185 cm, 65 kila. On je skidao 10 kila. Nikad niko nije znao kako on to skida, on je pišao i krv i mučio se. To je lik kojeg ja upoređujem sa Parlovom, onoliko koliko je Parlov imao to sve što je imao i što je postao, Bečanović je na sličan način to uradio, samo je svoje fizičke kvalitete koje je imao prilagodio džudovu. I to je ono što je kod mene izazivalo jedno divljenje i to je ono kod mene što je izazivalo da sam ja kroz njega napredao, jer sam ja tu razvijao sve ono što sam na fakultetu učio i doktorirao sam na pliometriji, ja sam sa njima razvio sistem pliometrijskog vežbanja kod koga takmičari sa manjim efektom, sa manjim angažovanjem postižu veće rezultate, zato što je to sistem koji do tada bio nepoznat. I ja sam ga polako razvijao, kad je bilo 4 vežbe, sad ima 180 vežbi. Ja sam ga razvijao jer je to bilo područje koje je bilo u tami i pipalo se. Zahvaljujući reprezentativnom radu sa njima, ja sam taj model i to razvio na nivo koji je sada vodeći sistem.
Ja sam to svetsko prvenstvo u Beogradskom pioniru pratio kada je Bečanović osvojio zlatnu medalju. Sećam se da je kao furija otišao sa tatamija kada je osvojio zlato. O čemu oni razmišljaju kad ostvare nešto o čemu su sanjali posle godina i godina mukotrpnog rada?
Dobro pitanje. Oni kad postanu prvaci sveta, oni to ne doživljavaju kao nešto što im se desilo. Jer su oni toliko radili pre toga i toliko su proveli vremena. I toliko su oni sebe angažovali da je to njima sasvim logično da oni budu prvaci sveta, samo je pitanje vremena kako. Ali, ako se to deši na takav spektakularan način, gde u pioniru bilo 8000 ljudi, gde on pobedio Kvelmanca u finalu, to je Nemac jedan koji je posle toga bio dvostruki olimpijski pobednik, prvak sveta, završio je fakultet u Minhenu, napravio je svoj sportski centar i svoju školu i postao selektor nemačke reprezentacije. On je tog Nemca u finalu toliko isponižavao, toliko ga je lako pobedio da je to prosto izgledalo da je neverovatno. Ne razmišljaju oni drugačije, nego oni znaju da onoliko koliko ulože sebe pre toga, da je normalno da očekuje to od sebe da bude prvak sveta. I to je nešto što je najbolje kod svakog sportiste da treba da razvijete. Ako to razvijete kod njega, to je neka samosvest. Nešto u što on mora da veruje, zato se i bavi tim sportom, inače ne bi bio prvak sveta.
Jedan od velikana koje ste trenirali je džudista Dano Pantić. U početku je bio sporavan, a vi ste ga 97. doveli do osvajača bronzane medalje na evropskom.
Jesam. To je dete koje je došlo iz Nikšića ovde kod mene kad je imao 19 godina. On se posvađao tamo u Nikšiću sa svojim Nikšićanima u klubu. Oni su mu zabranili da se takmiči. Pre nego što su ga diskvalifikovali, mi smo bili na prvenstvu sveta u Barceloni. Obadov je bio selektor. I ja sam bio kondicioni trener reprezentacije i gledali smo mečeve i ja sam video Pantića, on je dve borbe izgubio i na tom prvenstvu on se prvi put pojavio u seniorskoj reprezentaciji. I Obadov, sedeći pored mene, kaže, ovaj mi dečko više nikada neće doći jer ovo sa što je uradio ovde, ovo je sramno za reprezentaciju. I ja prvo nisam verovao da li on govori istinu ili se šali. Ja ga pitam, je li Slavko, je li to istina što ti misliš? On kaže, da, ne, jer Slavko je protežirao tehničare, Slavko je protežirao nešto drugo što je on mislio da treba da rade, nije gledao onako kao što ja gledam. Znači, trener ne treba da gleda nešto što ne vidi, nego treba da gleda ono što drugi ne vide u njemu. Onda sam otišao kod Vuka Rašovića, da sam kazao, Vuče, smeni Obadova, ja ću da budem selektor, pod uslovom da Pantića dovedeš ovde, jer ovo je jedini čovek u reprezentaciji koji može da uzme medalju. Vuk je otišao za Nikšić, razgovarao je sa Pantićem, sa njegovim roditeljima, kazao je da ga dovede za Beograd, da ga prebaci ovde i da on trenira pod stručnim rukovodstvom profesora Ćirkovića, da mu on obezbedi uslove, da li pristaje. Dečko, pošto je bio tamo izopšten iz kluba, nije ništa drugo preostalo. On kad je došao ovde, on je završio pedagošku školu, da sam ja sa njime ovako kao sa tovo što pričam, možeš, sve ćeš to da radiš, ali ćeš da završiš fakultet, polagaćeš ovde dopunske ispite, upisaću te na treću godinu, hoću da završiš da budeš i dobar student, a da budeš i dobar takmičar. I onda smo počeli da vežbamo, da treniramo. Svaki dan je dolazio oko mene dva puta dnevno i to je sad već neka istorija, ali hoću da vam kažem da najvažnija stvar kod pedagoga, kod trenera, kod nastavnika, kod roditelja, kod druga, treba da imate osobinu da možete nekome da razvijete šansu koju mu je priroda rođenjem dala. E to je ono što treba dobar profesor, dobar trener, dobar pedagog, dobar roditelj da radi. A da bi to mogli da radite, treba stvarno da budete stručni, obrazovani, pismeni i treba da budete ljudi koji su u svojoj struci nešto što može da omoguće bilo kome sa kime se vi bavite ili ako ste u kontaktu sa njime da mu omogućite sve to da uradi. Nisam radio samo ja u borilačkim sportovima, ali sam, zahvaljujući radu na fakultetu, radio i nešto drugo što je na mom fakultetu vrlo važno. Ja sam 35 godina vodio skijaške kurseve jer se fenomenalno skijam, to mi je sport broj 1. Onda sam dobar plivač bio, dok sam bio student, bio sam 4 godine prvak Beograda u delfinu i u kraulu u plivanju. Zato što na mom fakultetu morate da budete univerzalni, morate da budete desetobojac. Znači najbolji u svim disciplinama koje su zastupljene i kod prijemnog ispita, a i dok izučavate i dok učite moj fakultet, vi na njima svima radite. Ono što je najvažnija stvar na svetu, to je da date šansu bilo kome da može da se razvije u nekom obliku kao što to rade svi drugi studenti. Ja sam to na najbolji način razvijao kod sebe i to sam prenosio na sve one sa kojima sam radio. Obučio sam negde po meni, negde oko 110.000 ljudi. Ja mislim možda je bilo i više, ali u radu od 45 godina ja mislim da je to malo. Znači, nisam ih obučavao, nego su oni prošli kroz moje ruke. Znači, ja sam svakoga dodirnuo, bacio, udario, zadržao, lupio mu blagi šamar da ga ispravim. To je ogroman, ogroman broj ljudi. Znači, to je mnogo, mnogo, mnogo defilovalo ispred mene. I sad možda zamislite kakvo ja iskustvo imam. Znači, kroz mene je prošlo toliko iskustva da ja sad to kad u razgovoru i u priči sa nekim, ja želim da kroz priču kod njega razvijem, da on bude željan toga kao što sam ja to sve imao. I to je ono što je najvrednije. Ja to sve što sam ulagao i sve što sam to radio sa bilo kim u mom sportu, da li mi je vraćeno? Toliko mi je vraćeno da ja ne mogu to da opišem ni rečima, ni sa bilo čime. Toliko sam ja naučio i toliko sam sebe obogatio, da ni jedne pare na svetu, ništa ne može to da zameni. Sad ću da vam kažem nešto, ja na fakultetu ovde radim 45 godina. Meni fakultet nikada nije dao dinara jednog za moje usavršavanje. Nikad mi ništa nije platio jer ja nisam tražio od fakulteta. Onoliko koliko je meni moj fakultet dao i sportisti, da ja postanem slavan, da postanem dobar profesor, da sam dobio posao i da radim ovo što radim, da radim na fakultetu, to je nešto što ne može niko da mi vrati i da mi da na svetu. Govorim ovo iskreno zato što dobro si pitanje postavio. Ja nikada nisam išao sa namerom da bilo sa kim radim i da očekujem da mi on vrati materijalno. To je najgori spoj za jednog nastavnika, roditelja, druga, pedagoga, ako kreće sa tim da ja treniram nekoga i mi ćemo zajedno to da uradimo. Borilački sportovi su siromašni sportovi i tu ne može puno da se zaradi. Tu se zaradi puno na duhovnom, a to je nešto što je nenaplativo. Znači, vi izgradite sebe na taj nivo da vam više drugo ništa i nije potrebno. I družeći se sa svim sportistima sveta koji su u borilačkim sportovima, i ako počitate njihove biografije, ako vidite šta je to što su oni imali, ništa nisu cenili ono što je materijalno. Najviše su cenili ono što je duhovno. Premda su i materijalno puno imali, pa su izgubili. Ali ono što su dobili duhovno, to ne može u nijednom drugom sportu nego u borilačkim sportovima se dobije. Ovo što je sad država uradila, to je uradila najbolji potez na svetu. Dala je svakom sportisti nacionalno priznanje, i to ne bilo kome, nego vrhunskom sportisti. Ona je sa time rasteretila sve vrhunske sportiste i odala im je priznanje, ono koje ne može niko drugi da im oda, nego ta zemlja u kojoj se oni nalaze. Zahvaljujući tome, ja imam nacionalno priznanje i to je satisfakcija i to je nešto o čemu ja nisam mogao da sanjam da ću da dobijem. I to je nešto što je meni država vratila jer sam ja uložio nešto za ovu zemlju, za ovu državu, za sportiste sa kojima sam ja bio, za fakultet i sve to što mogu da uložim. Ja ne mogu da vratim moja zemlja šta je meni ona sve pružila. Znači, toliko sam ja zaljubljen u moju zemlju, toliko sam zaljubljen u ovo što radim. Jer znate šta, meni moj fakultet dao ime, prezime, titule, hrani me, porodicu mi je hranio, pustio me da idem po svetu, da sve ovo što sam stekao stičem, i ja to ne mogu da vratim nikome. To ne može materijalno niko da mi vrati. To može da mi daju milione, milijarde, to meni ništa ne bi značilo. Ja ne bi ništa bio bolji.
Ja sam sada bolji nego to da sam sve dobio, jer ne bi imao ovo što sada imam. Nijedan sportista u radu sa mnom i ja sa njime nikada nismo razmišljali o svemu tome. Najvažnija je stvar da sam ja uvijek sa svim sportistima ostao ono što jesam od onog dana kad smo se prvi put sreli pa do dana današnje kada se vidimo, da možemo jedan sa drugim da porazgovaramo i da pričamo o svemu tome što nas ne vezuje za materijal.
Često ste u situaciji da sportistima držite motivacione govore. Ajde izdvojimo neki kojeg se posebno sećate.
Pred svaki važni nastup, pred svaki meč, pred svako takmičenje, na svaki trening na koji treba on nešto da dobije i na svakom treningu na čemu on treba nešto da ponese. Svaki put ja tako pričam da on uvijek zapamti to. Evo u razgovoru pre nego što ćemo da počnemo, ja sam tebi kazao. Najvažnija stvar između mene i sportiste je da kroz razgovor ja kod njega probudim nešto što u njemu spava. Znači da u razgovoru mu kažem šta je to o čemu bi on trebao da razmišlja i da bi to dobro bilo ako može on kod sebe to na neki način da izazove. I to je ono što je najvažnije. Ako ja njemu kažem da treba to i to da uradi, da je tu pogrešio, da je trebao da trči, da bi to trajalo još minut jedan napor, pa poslije tog napora će da uđe u neko drugo disanje, da će bude dobar, a on 5-6 puta to nije uradio, ujutru kad ustane, on tog trenutka, ako se seti šta sam ja njemu kazao, zato što su to trenuci kada čovjek prvi put nešto instinktivno misli, onda kaže, profesor mi je rekao da na toj uzbrdici uvijek stanem, da mi tu puls ide na 200, 210, ali ako to prebrodim i ako to pretrčim i ako to uradim, a da ne stanem i da ne razmišljam o tome, onda ću da uđem u neko drugo stanje. Tog trenutka je on probudio taj jedan molekul koji počinje kroz njegovu krv da teče i sad je hemijski sastav krvi drugačiji. Mozak je dobio neke informacije i prvi put on jedva sad podsvjesno čeka da se nađe na tom opterećenju i da dokaže sebi da može to da uradi. Ako to uradi, on je napravio posao. To je najteži razvoj za jednog sportistu. Zato profesor, trener, pedagog, roditelj mora to da radi. A to se radi kroz razgovor, kroz priču, ali ne kroz praznu priču. Ja to mogu da radim sa njima zato što radim po 10 godina i poslije tog vremenskog perioda bukvalno ja ga upoznam skroz, bolje ga znam nego moju ženu. Ja u tom razgovoru ako pogodim to, onda mi oni pričaju, meni je mate poslije pričao, poslije 20 godina mi sednemo, pričamo, ležeći na njegovoj terasi, onda on meni kaže, znaš i ti, kaže, Zorane, da sam ja u meču na Balkanijadi dobio udarac u pleksus i bio sam u knockdownu. I da je napravio jedan korak taj bokser prema meni, ja bi se srušio i pao. Ja kažem, ne znam. Pa kaže, dobio sam tad udarac dole zato što nisam hteo da radim trbušnjake sa tobom. A ti si mi govorio, a kad smo se vratili, sećaš se sad? Ja kažem, sećam se jer ja imam u dnevniku zapisano. E onda si mi kazao, ajde da počnemo da radimo te tvoje trbušnjake, šta je ono? Od tog trenutka mi smo počeli da vežbamo nešto što do tada nismo radili. Zašto? Zato što ja kad izlazi na meč, ja mogu da mu kažem sljedeće. Radili smo poslije svakog treninga 10 minuta vežbe za mišiće trbuha. Za 365 dana, to je 170 sati si uradio vežbi za trbušnjake. Pa smo uradili relaksaciju 6-7 minuta vežbe i stezanja, to je 120 sati. Mate, prošle godine nismo toliko radili, a sad smo više to uradili. To je u tvom obimu rada sada nešto što ti imaš više nego prošle godine. I to je nešto sa čime on, kad uđe u onaj prostor ringa, on tog trenutka zna da je tog trenutka spremniji nego što je bio u prošlom vremenu. I na takav način ja motivišem njega. Ne na praznu priču. Uđi unutra, prebiga, lako je, sa njime će da izađeš. Ne. Vi morate sa sportistom tog trenutka da razgovarate sa postojećim podacima i sa onim što je on to sve uradio.
Kakav je to osjećaj u vama kao profesoru, kao treneru, kad vidite da vaš učenik, sportista, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec napreduje?
Pa to je nešto što je najlepše na svetu. Ali znate šta, ja pre svega uživam više u sebi, zato što ja znam da dobro radim. Ali ne bi mogao to da radim bez njegove povratne informacije. Znači on meni ako kaže, profesore, osjećao sam se teško, evo ova 4-5 dana, bole me noge, ruke, nisam dobro. Ja na osnovu tog razgovora, na osnovu njegove povratne informacije, ja pravim trening za sljedeći dan, za sljedeću nedjelju, pa pripremam šta je to što treba da ubacim, šta da izbacim, kako da se ponašam prema njemu. Ako nemate takvu saradnju sa njim, ne možete nikada napraviti ni od koga ništa. Ali, najvažnija stvar je da trener ne sme da ima puno emocija kad treba da napravi dobar trening. Ako to zna da odvoji, onda je vrhunski trener. Ali ako takmičar njemu govori šta treba da radi, i ako takmičar sebi dozira, i ako trener nije toliko jak, a nije obrazovan, stručan, nije dobar pedagog, on će da pristane na takvu igru. Tu nema više saradnje između takmičara i njega.
Ima li mesta sujeti kada vidite da vas vaš učenik sportista prevazilazi po znanju?
Ne. Dobro pitanje. Ja sam doživeo najlepše trenutke, a to su Mate završio ovde trenersku školu kod mene i diplomirao je kod mene. I onda je Mate postao savezni selektor u boksu, a ja sam bio kondicioni trener sa Lazićem. I mi smo pripremali reprezentaciju 84. godine za Los Angeles i uzeli smo tada 4 medalje. Zlatnu, srebrnu i 2 bronzane, i to je nešto što je najlepše kod mene. A onda mi se desi ponovo. Ja sam sa Pantićem radio, uzeli smo medalje, znači mediteransku, evropsku, i bio je prvak sveta za studente u judovu. Završio je fakultet kod mene i onda sam ja, kad sam se povukao sa mesta selektora u judovu, doveo Pantića da bude selektor u judovu i on je kao selektor uzeo srebrnu medalju na prvenstvu Evrope ovdje kod nas u Beogradu. To je za mene satisfakcija za sva vremena. To je upravo ono što smo razgovarali. Da je mene moj profesor Janković doveo ovdje i kazao hoću da budeš to i to. Ja sam njemu na najbolji mogući način vratio to zato što sam od mojih koje sam ja vežbao, trenirao, studenata, isto to doživeo. I to je nešto što je najlepše što može se desi jednom profesoru kao što sam ja.
Bokser Zvonko Vujin mi je pričao da je bavljenje sportom imao i tekako vaspitan uticaj na njega. Vi se bavite borilačkim sportovima gde ima mnogo snage, žestine, udaraca, padova, neki put možda i mrzite rivala zbog toga, a sve to skupa pozitivno utiče na vaspitanje. Kako to?
Jeste. E, vidite, to je dobro pitanje, odlično pitanje. Znate zašto? Zato što borilački sportovi utiču na najpozitivniji način da možete da razvijate sebe iznutra i da se oformite kao dobra ličnost. Odnosno, sva mala deca koja krenu da treniraju bilo koji sport, ta mala deca prvo što dolaze na treninge, oni družeći se, oni se socijalizuju. Socijalizuju se tako što u toj sredini gde se održava trening sat vremena, oni dobijaju informacije o svim tim klincima sa kojima oni su u kontaktu. Drugo, oni se nauče da se presvlače u garderobi, nauče se da ovaj kad ga uštine, udari, kad ga baci dole, kad ga gurne, neće više da plače, zato što nijedno dete tu u sali gde oni treniraju ne plače. On se kroz tu socijalizaciju izgrađuje i onda zna tačno gde mu je mesto. On zna da Žika i Pera su jači od njega, ali da je on na trećem mestu posle njih. On posle treninga kad ode kući, on razmišlja o svemu tome i kaže: moj zadatak je da neću sada ovu godinu, ali sljedeću godinu ću da budem bolji od Pere i od Žike. To je ono što vi razvijate kod deteta. Ne moraju oni da budu prvaci sveta i ne treba da budu prvaci sveta. Ali, vežbajući borilačke sportove, razvijajući sebe iznutra, oni izgrađuju kod sebe neku vrstu energije koju može sad da prenesu na druge stvari u životu za koje će da se odluče. Možda bude najbolji lekar na svetu, možda bude hirurg, možda bude profesor, možda bude advokat dobar. I onda nikada neće da mu bude teško ako treba da operiše 10 sati, on će 10 sati da operiše. Ako treba da radi bilo šta, on će to da radi zahvaljujući borilačkim sportovima koji su kod njega razvili to. I to je ono što je najvažnija stvar. A drugo, on će sa tom grupom dečaka sa kojima je radio posle 15 godina i dalje da bude u kontaktu, pa će da bude najbolji lekar, a ja ću da budem najbolji džudista, onda će jedan drugome da pomognu na najpozitivniji način. I zato treba decu angažovati, da oni upravo ovo rade o čemu ja pričam, da se socijalizuju, da dobijaju najlepše utiske i najlepše uspomene koje će u odrastanju da im se urezuju kao mom dedi ono što se desilo. On je meni miris ostavio i ja sad nikada se ne bi setio dede da nije toga. Tako će i ta mala deca da se sete posle 10 godina da im je neki profesor Ćirković držao neko predavanje i kad me vide oni će da kažu ili čuju moje ime, da kažu trenirali smo kod njega, ja, on je insistirao da moramo da budemo svi u redu, da ne smemo prljavim nogama da uđemo, da moramo svi da stanemo, da se poštujemo, nema galame. To je ono što sam ja uticao na njih i oni se izgrađujući tako u stvari dobijaju da budu kvalitetni ljudi, da budu kvalitetni u svojoj struci, da imaju drugačiji pogled na život i svet i to je nešto što ih motiviše da budu za ono za što su se opredelili najbolji na svetu. U toj nekoj razmeni morate da imate sreću da imate dobrog nastavnika i profesora, da imate dobrog roditelja, da imate dobru osnovu iz koje možete da se razvijete. I to je ta neka sublimacija energije u pozitivno. Jer svi mi imamo i pozitivnu i negativnu energiju. I ja se naljutim, nisam ja čovjek koji je sada fenomen, koji ne voli da se naljuti, koji ne voli da vikne, koji se ne iznervira, koji neki put nešto uradi što ne treba da uradim. Ali ja to ne radim celog života. Ja to trenutka kad sam je uradio, ja se posle toga u razmišljaju nekom kajem. Možda dok vozim kola kući, kažem danas sam loš čas održao. A oni ne znaju da sam ja loš čas održao. Ali ja znam da sam ga loše održao. I sad sljedeći put kad držim taj isti čas, ja sam sebi sam dao zadatak da ne smijem da pravim tu grešku koju oni ne znaju da ja pravim. E, u tome se ja poboljšavam. Ja kroz razgovore njih teram da oni, ako su zabušavali na mom treningu, da znaju da su zabušavali, a ja ne znam. I da sami sebe kritikuju i da ih grize savest zašto nisu to uradili. Na sljedećem treningu će oni to bolje da urade. I to je nešto što borilački sportovi omogućavaju da možeš ti da se razviješ. I tu ja vidim njihovu čarobnu moć. Ne u tome da budeš prvak sveta, da budeš ovo, da budeš ono. Treba to da radiš. I to sama selekcija u toj generaciji izaziva da možeš ti da budeš to i to. Ali svi ovi drugi koji nisu, oni treba da dobiju ovo o čemu vam ja pričam. I ja to više cenim nego ovaj koji je prvak sveta. Taj koji je prvak sveta, on će da bude prvak sveta. Mene zadivljuje, na primjer, sada Novak Đoković. Zato što on radi na sebi. Meni to ništa nije strano, meni je to sasvim normalno. Jer je Parlov radio stalno na sebi. Pantić je radio stalno na sebi, Bečanović i dalje radi sam na sebi, on sad ima svoj lični sportski centar, Pantić je završio fakultet, školu, radi, Mate učio, talijanski je znao, naučio engleski i francuski jezike, Bečanović je postao nešto što je u Crnoj Gori sada vrh. Znači, najvažnija stvar je u razgovoru sa sportistom dok ga trenirate, da potencirate da on ima toliko sadržaja u sebi, da to što je sad na tom nivou ne sme da se zadrži. Nego mora da izgradi sebe u što većem obliku svega onoga, pored toga sa čime se bavi i ovo drugo potencira za sobom. I onda on napreduje. Najvažnija stvar, da kroz ovakve razgovore ne ostane šupalj i da ne ostane čovjek koji je uskraćen da je pričano sa njim, nego on sam kroz ovakve razgovore sazreva i tačno zna šta je to što on može još da uradi da bude malo lošije od onoga što on radi najbolje na svetu. Onda ste napravili najbolji uticaj na njega. Ali u stvari svaki vrhunski sportista ima nešto što je specifično za njega. Ja moram kod njega kroz razgovore da mu govorim o čemu se radi sa njim, da on sam to polako proba da razvije kod sebe. I kad se otvori, kad počne da priča sa mnom ovako kao što sad ti i ja pričamo, to je najsrećnija priča za jednog trenera, da možeš ti da komuniciraš sa tvojim takmičarom, da on tebi otkriva nešto intimno što ima kod sebe, a ti treba da budeš spreman kao stručnjak, da možeš to da mu objasniš, jer ako ja nisam spreman to da mu radim, toj priči je kraj. Najbolja priča je uz vežbanje. To je ta takozvana peripatetička škola. Aristotel, Platon, svi veliki grčki filozofi, oni su vežbali po ceo dan. Plivali, dizali tegove, družili se, trčali, išli na teska, ali su i filozofirali, pričali i razvijali sve to na jedan viši nivo. Grci to zovu kalokogatija, jedinstvo duha i tela. Svaki vrhunski sportista treba da ima to, jedinstvo duha i tela. I što je vrh, to je ono što svako treba da istakne. To će više da im vredi nego da si im dao da trče 5 km. Šta će da trči 5 km? To možda trči kući kad dođe. Ali kroz ovakvu priču, kad on ode kući, treba da ga ja ne teram da on to sam shvati da treba da uradi. E, onda sam ja vredan nastavnik, vredan profesor, vredan pedagog. Ne treba ja nekoga da teram da on bude to i to što hoće. Nego u razgovoru, u priču, kroz predavanje, kroz trening, ja treba da probudim to kod njega, da on sam odluči da ja hoću da budem to i hoću da budem, ovo što mi trener govori, bolji od njega. E, onda sam ja napravio najbolju priču na svetu. I onda sam ja najbolji profesor na svetu. I najbolji sam trener na svetu. I najbolji roditelj. I najbolji tvoj drug. E, to je ono što treba ti da izgradiš kod mladog učenika. A ja da bi to izgradio kod nekoga, moram ja to da znam. Ja ovo nisam znao, ali ja sam učio. Ja sam slušao, gledao seminare, snimao, hiljade mečeva gledao. I šta sad to meni vredi ako ja na nekoga ne prenesem? To je najveća vrednost, to je bogatstvo. To nema para, to ne može niko da ti plati i to je neplativo i ne treba da ti plati niko, jer to je moj poziv, to je moje životno opredeljenje i ja to celo života radim i zato sam najsrećniji čovjek na svetu.
Hvala veliko, ovo je, ja mislim, i prava prilika da završimo razgovor sa gostom Sportskog spomenara, doktorom profesorom Zoranom Ćirkovićem. Bio je ovo 294. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.